Okay. Medyo game na game namin.
Silence. Mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ako si Egay Samar.
At ako si Glenn Diaz. At ito ang anong kwento natin.
Samahan ninyo kami linggo-linggo sa pagtalakay sa iba't ibang kathang Filipino.
Ay, tapos na yan. At para sa aming ika-34 na episode ngayong linggo, pag-uusapan natin ang ilang bagay tungkol sa Agos. Yay!
Yay! So, eto na yung ating Agos Wrapped. Ano? So,
Truth or Boot episode.
True. So, nagre-record tayo ngayon ng December 12. December 12 pa lang, pero mapapanood nila ito sa YouTube channel ng January 15. Ito lalabas, Saturday. Na fiesta sa San Pablo yon, January 15. Unless pinalitan na nila. Wala. yung fiesta sa San Pablo, alam ko ito lagi dahil, siyempre of course, this January 15. Pero ang isa sa mga significant doon ay na same day ito ng Christmas lagi. So kung ano yung araw ng Pasko, dahil January 15. So same day ng Christmas. At siyempre walang pasok yun sa San Pablo. Kaya technically prolonged ang Christmas vacation namin. Kasi parang yung first week ng January na may klase, parang lutang pa yung mga tao. Kasi alam mo, the following week, walang klase ulit. Tapos usually ay nagpe-prepare para sa mga ano, syempre yung mga school may street dance competition kasi sa San Pablo, so yung Coco Festival. So naranasan ko nang maghubad in public, but
kinasa ka ba?
Oo, kasi required yan nung high school ka. So mukhang hindi pa naman uso noon yung mga may camera ng marami. So mga official lang na mga news.
So sa some archive, meron kang picture doon.
hopefully sa dami noon. Hindi naman nahagyap sa kahit nasaan. Pero parang wala pang mga personal na phones, yung mga smartphones, wala pa noon. So
merong literary historian parang 50 years from now.
Maghahalo kayo dyan. Mga butohang katawan na.
So, anong klaseng buhay ito? Anong klaseng kabataan ito? Anyway.
So yeah, so January 15. Tapos January 17 ito lalabas sa podcast okay. Platform. So, yun.
Kung may daigdig pa nun.
True. Ano ba? January. So, ano
kamusta? Kamusta, Egay?
Okay naman.
Ano bang mga bagong magaganap sa buhay mo? Ng mga malaking pagbabago.
siguro pag nag-record tayo sa January, baka pwede nang sabihin 'yon dahil by that time yung
enrollment na for
true. By that time siguro yung i-record nating episode ay lalabas sa araw na may start na ng klase sa Ateneo na kahapon lang nag-post sila ng magkakaroon na ng campus classes.
Kalahati na alarm, kalahati na seniors.
Hindi ko alam kung anong feeling, pero syempre hindi yung pagbalik lang ano doon sa pag-aaral sa campus, pero hindi ba yung idea lang na kung ako yung estudyante tapos hindi ko na experience pumasok sa campus, parang kung anong pakiramdam noon, ano, na wala kang actual interaction sa ibang mga tao. At syempre personally ay kumbaga may nostalgia yung campus dahil doon ako nag-college. So yung makita ko lang yung ano, parang yan. So yung campus parang nakakasal. I suppose ganun, may ganun kang ano sa UP bilang marami kang mga karanasan sa campus.
Ang inisip ko kahapon, oh my god, magbalik na, tapos pagbukas ko ng bintana ay ayan lang yung Ateneo pala. Medyo weird. Ang weird lang niya. Pero for the kids, feeling ko happy naman. Feeling ko karamihan natutuwa naman kasi parang titigilan natin, hindi talaga ideal yung online learning, so parang titigilan natin ang pagpapanggap na natututo tayo dito, so bumalik ka tayo sa anyway. Pero walang liban sa parang theology, walang humanities dun sa mga pilot.
Kasi parang mga seniors pa lang yung at graduating yung sa undergrad, hindi ba? So kaya yung mga management courses, tapos yun nga yung mga FIO kasi sila yung mga fourth year courses na nasa core.
Iniisip ko parang kung nung una ko naisip kasi parang, oh, so kung ipaprioritize sa mga lab, tapos may Theo, parang anong klaseng ano to? Dapat may kailangan silang laboratory. Anyway.
So, yun. So, yan. So,
okay.
Sa ngayon ba, Ateneo pa lang yung nag-a-announce na mag-o-open?
I think so. Yeah. Oo. Bilang ano, laging bibo sa mga ganyang bagay.
Oo. Tsaka, may at dangerous din ito ano, pero parang may dangerous na sense ng seclusion somewhat, kahit parang nasa Quezon City heart siya ng Quezon City somewhat. Parang pagpasok mo sa ako, at least meron akong ganung feel na pag pumasok mo sa Ateneo, oo, so yung the fact na medyo malayo, I mean pag pumasok ka bago ka makapasok sa ano, malayo siya sa,
lalo na kung wala kang kotse,
katipunan, true. So lalakad. So, kaya nga yung picture na pinost ng Ateneo ay medyo nostalgic sa akin kasi nung mga unang taon ko rin ng pagtuturo, tapos nakatira ako sa apartment sa barangka sa madalas na gabi or late afternoon, yung lakad ko papunta na doon sa likod, yung pababa na hagdan. Naranasan mo bang pumunta doon?
Oo naman.
Okay. Bakit yung
hindi ko na sabihin ng konteksto.
Oo, kasi hindi ka naman tumira sa barangka, di ba? Yun, so wala kang dahilan, supposedly.
Hayop ka. Di, pero yun ngayon, parang may bagong mundo, di ba?
Pagbabago dun sa... Parang may portalish na something.
Oo nga, portal nga siya.
Pagpunta mo doon. So anyway, so yun. So ano pa bang nangyayari? Sa'yo, anong nangyayari sa'yo recently?
Wala.
Nanonood ng Survivor at ikaw ay season 6 na.
Season 6, oh my God. Ginawa ko sa isang buwan, ano na season, Lord. Anyway, sobrang weird lang na, parang gusto ko nga magsulat tungkol sa ginagawa ko ngayon. Kasi ang weird
yung... Bakit hindi? Oh.
Yeah, hindi kasi ang weird yung, di ba, sobrang, as in didactic tradition yung usapan tungkol sa race, yung sa current season. Tapos dun sa unang few seasons, parang, hala, ang weird ng handling ng mga bagay. Of True. Course, it's ibang panahon yon. So parang wala pang internet, so wala pang nakakancel ng mga tao. Pero parang sobrang, ano talaga siya, parang portal talaga siya sa ibang mundo.
Wala pang awareness. Ngayon kasi na nagre-record nga tayo, parang 1 week away tayo from the current season finale.
Erica,
diba?
Go Erica.
Hopeful pa rin tayo. At least ako talaga. Pupul ako. May chance siya, 'di ba? Si Erica na manalo, ang ating Filipina/Canadian. If ever ay yun nga, so unang Filipina na.
Saka iniisip ko din pala, guess, sorry, medyo ano to, medyo impromptu. Kailan lumipas yung, ay meron bang epekto yung ano, 9/11 sa Survivor? Kasi parang may isang season, ang dami nilang America-America eh. Hindi ko isip po kung meron bang...
Well, yung nabanggit ko sa iyo before na supposedly ay may season sila, yung before Africa, yung Africa Jordan, supposedly ay sa Jordan dapat. Diba? Na siyang venue ng... Ay, saan ba yung ano ngayon? Diba may Miss Universe? Tama ba? Puro
sa
Miss
Israel,
Universe?
Oo nga, sa Israel.
Sa Israel. So, na yun, tapos nangyari yung 9/11. So of course hindi na magagawa sa Jordan. Yo. So kaya sila kaya yung pagkakaalala ko season 3 kaya sa Africa ginawa yung season 3. So mukhang wala yun sa plano nila before. Pero dun sa you mean sa editing mismo or sa casting kung merong effect.
Hindi, sa mga psyche ng mga tao kasi halimbawa merong may isang moment medyo na nagulat talaga ako kasi yung nung nagpapakilala yung mga tao sa Thailand yata na may ano, New York City police officer. Tapos parang siya lang yung pinalakpakan. Siguro post 9/11 na yun. Or
yan siguradong post 9/11 na yan. So siguro, baka yung Thailand, dahil season 5 nga siya. So mga around 2000. So siguro yan yung isa sa mga, yun nga, na shoot immediately after. Parang yung pinakamalapit sa
kasi
9/11.
Parang, halay, so yung mga guro, itong mga ano, wala, parang wala. Okay, o teacher ka, ganyan. Tapos parang yung itong police lang. Tapos kasi New York City pa. So parang pointed talaga na New York City cop siya. So parang...
True.
Anyway.
Pero ang haba din ng... Hindi ko alam kung... Kasi sa atin, halimbawa, ano bang pwedeng counterpart? Halimbawa, sa mga ano natin, mga... Wala kasi talagang Survivor or yung reality show types ng show sa atin na gano'n. Pero kung halimbawa, sa mga noontime shows, 'di ba? Parang pinakamalapit na ano. Kapag may competition, ano ba, singing competitions, yung pinakamalapit siguro sa atin. Kung sa singing competitions, big ba yung pagpe-present ng parang police, sundalo, or that? Kasi sobrang matindi, makikita mo sa Survivor, halimbawa, bilang, at ganun din sa ibang reality shows, pero mas kita lang dyan kasi sila yung mga types ng tao na pwede sa game na to, yeah, sa type ng game na to. Grabe yung pag highlight sa kanila na parang dating ex-marine, o mga bayani, oo, so
ganyan din eh guys, ha, bilang minarathon ko din recently sa Grey's Anatomy, sobrang pro armed forces din sila, as in walang nuance na, well, later seasons nagkaroon ng konting nuance, pero yung ano talaga, parang ano yan, sobrang black and white na ano, positive lang, affirmative lagi yung ano, depiction sa mga armed forces, anyway. So mukhang ang Hollywood talaga ay may ganyang bias. Sa atin, hindi ko alam. Parang lagi, parang ano naman, parang congenial naman. Nung naalala ko, laging may mga, every now and then may mga bumibisita sa studio, di ba? Ng mga, mga grupo ng mga police or ano, sundalo, ganyan.
True.
Anyway.
Okay, so, so yun. So, yan, Survivor. So, hopefully, matatapos, makakailang season ka hanggang bago magtapos yung taon.
Matatapos na yung mga gawain ko sa December 15.
Kasi sabi ko sa'yo, pagdating mo sa season 20 sa na isa sa mga magagandang seasons. Para sa marami yun yung hanggang ngayon ay best season ng Survivor. Yung heroes versus villains na.
Ah, so magbabalik yung mga tao.
Oh, lahat returnees yung nandun sa season na yun.
Okay.
So sabi ko manonood ulit ako kahit siguro yun yung mga pang-anim ko ng panood ng season.
Dahil mahusay yung mga player.
Yung characters din mismo, dahil the fact na di ba, dahil napanood mo yung David versus Goliath na season na. Minsan ino-own nila kapag in-announce nila, kasi pagpunta nila doon wala silang idea kung anong theme ng season. Hindi naman tipong bago dumating, ang theme ngayon ay heroes versus villains, ngayon David versus Goliath. Pero by the time na pagdating mo doon sa island, tapos in-announce ni Jeff na ito yung theme, tapos minsan nga pinapahula sa kanila kung ano sa palagay mo yung team mo? Naalala mo yun nung pinanood mo yung Beauty versus Brawn versus... Pinapanood mo yan, di ba? Yung Brains versus Beauty. So, wala silang idea bago yun, di ba? Pero pag inannounce na yung team, tapos pinahula sa'yo, palagay mo ano yung tribe nyo. Tapos, yung iba nagugulat or hindi satisfied. So, dito, sa start pa lang, di ba? So, pag sinabi, heroes versus villains, tapos, Paano mo i-own? Either i-own mo yung pagiging villain or parang, bakit ako nandito? So, et cetera. Or yung pagiging hero, di ba?
So, pina-perform nila? May ganyang side?
Di ba? Parang merong ganyang tendency, di ba? Yung at sa akin nga, eto na naman ako mag-lecture sa Survivor. At sa ano. Pero sa akin, parang yun yung ano eh. Yun yung isa sa mga charm din ito kung paanong naapektuhan. Parang
yung psychology ng player.
Ng player, di ba? Kung paano siya niya ine-enact yung mga expectations. So anyway, so yun. Anyway. So, baka January ka pa makaabot doon. Pero malay mo, kung wala ka. Di ba wala na kayong klase?
December, wala na. December 18 yung deadline ng mga bagay. Pero, parang early January yung deadline ng grades. So, anyway.
So yun. So ngayon, yung wrap up ng discussion natin. So ito yung huling episode natin tungkol sa mga agos sa disyerto. Papasadahan natin yung mga kwento na hindi natin napili. Sa itong nagdaang 6 na episodes, tinalakay natin yung top 3 stories natin. Yung top 3 mo, naalala mo ba yung mga top 3 stories mo?
Alam nang basta alam ko rin sa'yo isang writer. Gusto mo ba ipaliwanag?
Sabi.
Bago tayo pumunta sa iba.
So ipapanood natin ngayon. Papanoorin natin ngayon yung ginawa nating recording nung pamimili nung episode.
Sana kami mga babasahin ka muna.
Bago 'yon. By now, dalawang episodes na natin yung nasa YouTube channel. Tapos tingnan lang natin muna yung mga comments. May nag-comment na dun sa first episode eh, kasi yung isa kagabi pa lang lumabas. So share ko, tapos mamaya may babasahin ka rin na comment, di ba? So, para lang mag-react tayo. Teka, baka ko anong maipakita ko dito. Ayan, nakikita ba ito?
Ayan. God, tumigil. Nakikita yung mga ano mo. Yung nasa right side. Baka may mga hearts. Wala.
May amo. Hindi ko naman niya pinili. Hindi ko nga ito ginagamit tong account.
Pero depende yan sa ano mo. Mga pinapanood mo kasi. Hala, kita mo na. May BBM. Naku, Diyos ko, Egan.
May ano. Hindi ko ito ginagamit. Tama, mga personal yun.
Maha-out ka na bilang ano. Anyway.
So, ito lang. So, anyway. May ilang nag-comment dun sa una nating episode dito tungkol sa bakasyon. So,
ang ganda ng buhok ko dun.
Sige na. Ayan. So, si Dinalin, nag-yehey lang si Dinalin or Dinalin, Dinalin An o Mas As. Tapos, ito, John Edel Jimenez, former student ko to sa Ateneo, pero medyo matagal, matagal na siguro. Siguro, baka 10 years ago
20
na.
20 years ago. Pero,
tapos sinasabi lang niya, nakaparehas ng spelling ng Quintin ni Rogelio sikat ang San Quintin, isang munisipalidad sa aking home province na Pangasinan. Nabanggit mo rin yata ito, hindi ba?
Hindi.
Ah, hindi
ang nabanggit ko, Quintin Paredes. Okay.
Tapos ito si suki natin kagabi nung nag-live itong si Kefalis nandun din. At may comment sa'yo.
Wala ko. Hello.
Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi din. Paul Joshua Morante, nakakamiss ang kwentuhan at okrayan. Okrayan talaga? May gumagamit pa ba nito? Joke lang, Paul Joshua.
Yeah, inokray okay mo. Grabe ka.
Hindi po kami nag-okrayan, for the record. Hindi po kami nag-okrayan. Nagsasabi lamang kami ng mga pawang katotohan.
Oo, sa kakritisismo to.
At si Anthony Gabumpa, dito na pala kayo, Sir Edgar, Sir Glenn. Nagagamit ko sa klase ang mga natutuhan kong process ng pagtrato ninyo sa panitikan. Salamat sa pagkakataon na nakabalik kayo. Grabihan.
Ano yung emoji? Ano yung pangalawa na emoji?
Ano, parang fall. Falling.
Falling ano?
Leaves. Leaves to, di
ba? Ah, okay.
So, sorry, fall. Sorry. Walong diwata ng paghuhulog. Charot, maipasok lang.
Kainis. Kainis.
So, ayan. Okay. So, salamat sa mga nag-comment. Salamat. So, yung mga nakikinig sa podcast, so ito ay mapapanood din sa YouTube. So, kung gusto nyo makita ito. So, sa mga susunod, babasahin din namin yung comments. At ikaw may babasahin ka, hindi ba?
Tagalog, well, nag-share screen ka. Pwede bang malalok ba yan? Tagalog yung YouTube mo. Wala lang.
Hindi ko napansin.
Okay. Ano pang mga bagay yung mga hindi ka malay?
Oo. Yung mga natural, di ba? Chat.
So si Brad, hello Brad. Si Brad yung kung naalala niyo siya yung ano.
Di ba linya yan ni Emmanuel? Di ba linya yan ni Emmanuel dun sa diniscuss natin? Kumusta Brad?
Oo. Anyway, si ano, siya yung maraming parang ano, pagpapayaman dun sa kung may mga ano, theology, philosophy, ek na.
Oo. Nag-comment siya sa atin before anong topic natin dati.
Parang yung kay ano yata, yung kay Nick Joaquin na kwento, yung Mass of St. Sylvester.
Okay.
Anyway, so pag may mga ganyan, Santo-Santo. Anyway, so nabanggit sa San Roque, parang si Brad siguro ay San Roque. Okay, may Santo. Kaya parang ayun nga, so si San Roque nga yung may aso at staff.
Okay. Alam mo pala kung bakit ko naalala bago mabasahin yung kay Brad, kung bakit ko pumasok sa isip ko yung San Roque na may aso. Kasi sa San Pablo before, so may barangay na San Roque na malapit dun sa medical. Tapos may time nung bata ako na nagkagulo yung buong bayan. Kasi ginagawa yung kalye dun. Tapos may apak daw ng tao at
ay,
ng aso.
Ay, San
so,
Roque.
So sabi si San Roque. Kaya parang yun yung hindi ko lang naisip noon kung
bakit
ko
na-associate.
Ngayon, nung pinag-iisipan ko kasi bakit naisip ko na may aso si San Roque. Tapos
pero palang repressed na ano.
Oo, na ganun. So naalala ko yung ganun. So yun. So anyway.
So sabi ni Brad, kasi yung conversion story ni San Roque, he gave up all his riches and then ministered to the sick during the bubonic plague. Sige, relevant. Bubonic. Kaya nga may pandemic eh, kaya to. Parang naalala ko meron siyang ganyan. Parang nagdasal din sa kanya. Kaya nga ang weird nung, oo nga, kaya nga ang weird na si Roque, si, ano pa to? Si Harry Roque ay harsh. No, kasi wala lang. Kasi, kung, I mean, in the context of a pandemic, eh, he fell sick, sabi ni Brad, he fell sick during the pandemic, so he retreated to the forest.
Yun naman pala, may gubat sa dulo.
of Northern Italy, hence the pilgrim staff. Tapos, yung aso, yung sustainer niya, na tagadala ng tinapay. Oh. Ano kaya century to? Which is a common trope among narratives of lives of saints, the distribution of wealth to the poor, the retreat to the forest, wilderness, and friendship with non-human agents, like in Saint Anthony the Great, Jerome, Francis of Assisi, etc. Anyway, baka kaya maraming San Roque na bayan sa Pilipinas ay dahil isa sa San Roque sa kasama sa 14 holy helpers ng mga santong sumikat noong medieval times as patrons against the Black Death. Also, historical concurrence ng Spanish and American colonialism, ang mga ang interesting kasi tignan ng mga epidemiological events na tulad ng malaria, ganyan, vis-a-vis history. Kasi, maraming mapupulot. So, ayan, sabi ni Brad, yun nga, yung epidemiological emergencies like cholera, smallpox, malaria, etc. Baka kaya maraming natatag na bayan na San Roque ang mga Kastila kasi marami silang sakit na dinala sa native populace. Therefore, the necessity of a patron saint against epidemics. Interesting, di ba? Kaya ang daming bayan na sa San Roque. Okay. Anyway, may libro si yung Agents of the Apocalypse ng New Day. Tapos ayun, medyo minapamapa niya yung mga epidemics sa malaria o cholera, etc. Yun nga, parang nung binabasa ko yung itong pinoint out ni Brad kasi parang may copy ako nito. Ang may connection yung pagpunta ng mga tao sa gubat para dahil wala silang lupa sa malaria epidemics. Wala kasi yung mga nananahimik na mga may mosquito, lamok, nagambala sila. So ayan, parang hinarsh nila yung mga tao. Tapos ayan, malaria. Wala lang. Kaya ang binabasa ko yun, naisip ko, oh my God, lahat na lang pati malaria may kinalaman sa gubat. Anyway, yun lang.
Higanti.
Salamat, Brad.
Salamat kay Brad.
Ganyang pagpapayaman.
True. Very informative na si San Roque.
Meron pang iba na komento? From your end?
Wala na. So,
okay.
So next time siguro, so kapag may mga nag-send nga.
Tulad saka namibigay ka ng libro for...
True. Kapag nanonood. Pero hindi ko kasi alam kung magagawa ko pa rin forever, di ba? Pero sa mga susunod na episodes, so siguro during the premiere, so kung kapag nanonood nung premiere yun din yung time na nakakapanood din tayo, napapanood din natin yung episode kasi hindi ko napapanood din, kinakat ko lang yung part bago yung welcome.
Mali. Minsan yung una earlier na bloopers yung natasama.
Ngayon papanoorin natin yung record natin.
Ay, oh my God,
na pagpili.
Okay, good.
Tapos kung gusto nating mag-react para lang makita nila, so hindi pa kasi nila ito nakikita. So ito yung ginawa nating pagpili dun sa top 3 stories natin. Tapos after that ay papasandahan natin yung mga kwento nang mabilis kung ano yung mga magustuhan. At yun, so panoorin natin. Handa ka bang makita ang sarili mo from the immediate past? Charot.
Pinapalad mo ba yung mga videos ng mga voice coach reacts to ganyan?
Nakikita ko lang. Merong time na kanino ba yung may isang araw na napunta ako sa nagre-react sa mga videos ni Heart Evangelista. Hindi ko alam kung bakit ako napunta doon. Tapos ayun na, parang habang nagluluto ako, nagsunod-sunod na siya. May isang araw na gano'n. Mga five months ago. Hindi ko maalala kung bakit ako napunta kay sa ang weird nga nun. So, sobrang random. So, ito yung 31 minutes pala ito. So, anyway. Tayo. Naririnig mo ba?
November 14, 2021. Pero siguro mapapakinggan nila ito at mapapanood. December pa.
Oh my God, go na ba? Lord.
Pero ito mapapanood nila after ng dun sa last episode nitong series natin tungkol sa
Auto-Sarisiato.
Ayan.
Okay.
So, yung
sa tayo
pinag-usapan naman natin next episode. Pero ngayon, I mean sa unang episode na next
week. Iba yung setup mo, no? Parang naging,
pero ngayon nga, naging slanted natin. So, yung, ginawa natin.
Yung setup mo
sa kasi natin ito.
Oo, kasi inano ko, yung camera, sinayin ko rin.
Pero ang binasa natin ay yung second edition para lang alam ng mga tao.
Tama, anong kaibahan? Gusto mo bang idaldal ng konti, Ekay?
Pwede siguro sa episode 1 natin.
Ay, talaga ba? Okay, naganda pa naman ako ng...
Hindi pa.
So, hindi malinaw yung mga bagay.
Ah, ganun. Election process next to me. So ngayon, ito, dulo eh. Kumbaga, napakinggan na nila yung i-record natin sa mga susunod
na yung mechanics
bago nila mapanood to. So ngayon, parang ito yung reveal. Kung ito
so at least sa mga susunod na anthology, hindi na natin kailangan gawin yung mahabang paliwanag.
Nangyari pala parang prior na selection. So kaya, sa mga susunod na episodes natin, hindi natin i-reveal yung mga pinili natin na mga
interesting. Oo nga.
Okay. Kumbaga, hopefully, isa yun sa mga...
Hindi ba ito 1.5 yung...
Sa mga tao in general.
pwede bang gawin dito? Hindi ko alam mga, dito kung... kasi hindi to VLC.
Wala, pag nanood ako ng...
Ayan, so...
Normal
natin natin ngayon.
Survival. Hindi na ako sanay kasi...
Pipili nga tayo.
Ang bagay nila magsalita. Ito,
true.
Ng girl group. Na mula dito. So, pareha tayong top 3. Pero kapag napili mo na nga, hindi ko na pwedeng piliin kahit nasa top 3 ko yun. Kaya parang technically naghanda tayo ng top 5 natin. Kung sakali lang na may pareho tayo pinili.
Nahirapan ka bang pumili? Ako, sobrang medyo nahirapan akong mag-rank ng
like, diba? Nag-rank ako actually. Nung
so parang hindi ang sagot.
Ko, habang nung binabasa. Of course, yung libro mismo ay nabasa ko na before. Pero medyo matagal na yung buong libro mismo.
Mm.
Dahil yung ilang mga kwento lang dito yung laging binabalikan dahil itinuturo sa class.
Kinonsider mo ba yun? Yung mga medyo popular na...
Binilikin ko dito para sa selection natin mamaya.
Nung time ba na to, ine-expect mo na kasama yung Tata Celo?
Iba't-ibang negro. Discuss natin. So mas gusto ko ba siya ngayon bilang isang parang yun na binabasa ko siya.
Hindi mo in-expect yung selections ko.
Ako ng kwento, parang mas ganun eh. Kung babasahin ng isang tao yung mga Agos sa Desierto, ano yung i-recommend?
Baka
considering na nandito tayo sa period na ito, parang ano pa rin ba ito? Ma-appreciate pa rin ng mga readers. So mas ganun. Ikaw, ano yung paano yung selection process?
Medyo ganun din. Actually, medyo nahirapan talaga ako. Dahil, actually, pangalawang best pang panabasa eh. So, kasi medyo ano, dahil alam naman yung memory ko, hindi ko na maalala masyado yung iba. Ang batayan ko din,
struggle bus.
Ay, liban dyan, sa kung basahin mo yung libro, ito yung mga pangunahin. Liban dyan, dahil nga maraming Marcos na nangyayari sa mundo ngayon. So parang, tapos kasi nagtuturo ko ng isang field subject na, ano, parang period. So, kasi naghanda ako, yung module namin ngayon ay post-war tapos martial law. So talagang, medyo, ano, lubog ako dun sa konteksto ng librong ito. So parang yung magandang ano, yung
1 month ago
representative na picture ng Lipunan, mga you know, yung mga namumuong structure sa sistema sa Lipunan. So medyo
baka boring.
Saka form din, actually form din. so yung
aftermath na lang yung form.
Parang may interesting na ginagawa sa form bilang ano. Nagsisimula medyo personal na intention na medyo ano, pinag-aralan yung, sinisipat ko anong, kamusta yung Tagalog fiction sa panahong to. So, kombinasyon ng socio-ec saka sa, ano siguro, in a form.
At pag pinag-isipan nga natin, di ba, yung nung nag-chat tayo ng isang araw, parang isa sa mga realization ay na, mahigit 50 years na itong Agos. Na-celebrate ba sila nung nag-50 yan? Kasi 60, tama ba ang math ko?
Siyempre, after 1 month, hindi natin pa rin na-confirm ko.
Parang wala nga.
Kasi sabi dito 10 years eh. So, 1974 to. So, mga ganun siguro. So, sabi natin 62 or 64. So,
yung sabi confirm nga natin sila, kung anong year. 70,
80, 90, 2000. Oo, tama. Tama yata.
Hindi ko maalalang nagkaroon ng celebration. Ilang bata pa siguro tayo.
60 years na again next year. Oo nga.
Yan nga. So,
kung 62.
Pero, ayan. So siguro nagka-meron sa department.
Math talaga yung problema natin.
Yung time na ako ay RCW faculty, kaya hindi ako active sa ganap sa kagawaran.
Pero, baka feeling mo sa atin yung celebrate yung
ganyan. Kasi si... O sa Lasal, halimbawa. Nasa Lasal. Pero anyway, ang tagal na, ano, so merong ganung kumbaga layo din yung panahon na sinaselebrate ito noon.
Hindi ko naramdaman yung stab mo
doon. Mga bagong katha sa Pilipino ng mga kabataan, ano, nire-recognize sila kahit hanggang noong 1970s, second edition nga, ay parang tinuturing silang kabataang mano nila. Pero mula, kumbaga tayo, nagising na sa pag-aaral ng panitika na
sila na yung kabataan, kahit mga
established na fictionist sa Pilipino, no? nung nagbasa ng sa mga textbook sa grade school, high school sa Pilipino, parang mga kwento na nila yung nababasa mo. At magandang kilalanin nga na ganun kahalaga yung naging ambag nung mga Agos sa Desierto bilang anthology. Ngayon, siguro mapapag-usapan natin ito later sa mga episodes natin. Baka mahalagang tingnan kung gaano karami ba? May competition ba? May ibang mga anthologies ba na lumabas? O talagang mo, ito ay Agos sa Desierto?
Hindi
dahil sa craft necessarily, kundi sa mere publication. Parang nagpa-publish ba at all ng libro bilang libro? Dahil nga ang main publication nila.
Hindi, ay, parang
magazine, school
organization. So, yun. So, isang bagay na pag-uusapan natin sa mga susunod. Na by this time nga, pag pinanood nila ito or napakinggan nila ito,
tapos na,
narinig na nilang lahat. So ngayon, ang gagawin natin ay maigli nga lang. So,
parang clarification lang kung yung
tayo, salitan. Dahil ako
history, literary history na alam natin ay bunga ng selection o bunga ng availability. Wala namang paliwanag,
diba? So, pagpipili lang.
Oo, pipili lang. Kapag lang yung napili mo,
yung English, ang gagal na itong mga tao.
Siguro pwede ko magsabihin.
Hindi tayo makasinyo.
Kinakabahan ako kasi pag na tayo nag-overlap, ibig sabihin, ang dapat iba yung mga napili ko.
Hindi naman, parang interesting din sa akin na meron tayong mga
magkakabahan. As opposed to, siguro yung
tingin, so, sa mga
game.
Mag-share screen ba ako para sa paglalagay ng ano?
Ng ano?
Oh my God, patong-patong yung share screen.
Parang patong sa video. Oh no, insert. Wala kong
share screen. Share screen ako. Sa so, yung talilipin.
Ano ba? Yung cover.
Share screen within a share screen.
As in, first time mo pinapanood ko ngayon?
Oo, wala mo ba?
First choice mo.
Grabe, parang may konting ano pala to. Parang tama ka nga, no? Kasi parang may konting ano, gamification.
Oo, oh, gamification. So, ang mechanics pala natin, kaya siguro may space din tayo. Yung sinuggest ko sa'yo, hindi ba, next week, magre-record tayo
yung
number 3 natin pareho. Para okay. Mataas yung rank. So, yung number 3 natin pareho. Pero siguro,
pinalabas natin yung number 3. Kaya ang pinagandaan yung number 1.
So, ibig sabihin, technically, ay magiging 7. 5 weeks tayo, including this week, magre-record. Pero 7 weeks sila lalabas. Kasi yung 6 episodes, tapos yung last episode na parang lagom, plus ito. Yung reveal ng game din yung game na ito.
So, na nangyayari na ngayon.
Game din na game.
So, ano ang number 1 mo?
So, 3 muna or 1?
Itis mo muna. Pwede mo siguro itis ng konti. Yung bunga. May clear lang kasi na-discuss na natin ito by the time.
Sige. So, yung una ko ay tungkol sa ano, karahasan.
Lahat?
Marahas yung ano, lipunan, ganyan-ganyan. Hindi ko na alam kung paano itis. Okay na yun. So, yung una ko ay gaya ay ano, iniuod na bisig sa tiyan ng buhay. Buhay yan, ni Ordonez.
Okay.
Okay po na. Napili ko siya kasi, ayun nga, interesting yung, super brief lang, no? Parang interesting yung sinabi mo na 60 years na, pero parang, ala, parang totoo pa rin yung mga bagay. Parang walang, maraming nagbago pero walang nagbago. So parang ito yung sa tingin ko ano,
ang sharp, so sharp.
Medyo wide yung ano nito eh, yung panahon.
So specific nito eh.
Parang ano siya, picture ng larawan ng lipunan sa panahon to. So tapos na-connect niya yung mga bagay sa tingin ko. So kaya gusto ko rin siya.
So yeah, ito ang number 1.
Parang lungkot mo pagkakasama,
Roger. inuod na bisig sa Tiyanang Buhaya na interesting, wala sa unang edisyon ng
diba bang, anong nangyari?
By this time, alam na nila yan. So pag-usapan natin next week sa
napag-usapan ba natin? Napag-usapan naman yata.
Sa mga, yun nga, ay na si Eduardo B. Reyes. Ay,
pero parang ikaw talaga yung ano, no?
Isang, the script of hindi natin alam. Undisclosed.
Pag-usapan natin.
Hindi ko rin alam.
Hindi ko alam yung reason. Bukang hindi nila sinasabi. Or siguro, baka pwede nating ma-research pa.
Alam mo ang may...
Pero sinulat kasi lang dito din na...
thesis at dissertation tungkol sa Agos si Ma'am Cora Luz Santos na hindi ko pa nababasa yung dissertation niya. So hindi ko alam kung na-discuss niya to dun sa dissertation niya.
Okay, dapat ikaw, ano yung una mo?
Ang una ko, so wala yung kwento na yan sa...
Oo na nga!
So, wala tayong
ulit. Ang kwento ko ay...
Gusto mo patunayan?
Mas kumapit ako dito sa kumbaga emotional na handling ng relationship na basic. Maraming mga kwento dito tungkol
sa relasyon. Pag-usapan niyan, no?
Sa relasyon ng pamilya, lalo na sa relasyon ng magnanay. Marami dito mga nanay-anak na relationship. Pero sa tingin ko, isa sa mga pinakamatimpi na paghawak ng emotion, lalo na yung grabing pihit sa dulo ng expectations ng reader ay yung Ang Gilingang Bato ni Edgardo Reyes. Yes.
Okay. Ganda nga yan. Ano ba?
Parang hindi ka convinced.
Like yung bingi ko. Kahit sa memory. Ikaw na yung emotion. Ikaw na yung emotion.
Selection. So, i-judge ka next week ang mga selections na. Yan ang number one ko. Si Edgar Reyes ang Gilingang Bato.
Pero ang husay nga yan. Sabang husay nga yan.
Hindi ka convinced.
True.
Kasinungalinga.
Basta top 3 natin. Isa pa yun sa mga
survivor player ako dito. Alam na alam ko na puro Edgardo Reyes sa pipiliin ko. Pero may pagpapanggap pa ako.
Iba't ibang authors, represented ang iba't ibang styles. Pero yun nga, ultimately,
ayan na yung ultimately ko.
Personally, sinali ko sa, ano talaga yung gusto kong tatlong friendly?
For me? Personally?
Okay, kinantas ko na muna yung mga usapin ng ibang bagay. So, na pwede nga natin pag-usapan sa mga susunod. Okay. So, ang number two ko ay...
Ang number two ko ay...
Ay, namimili pa sa bakla.
Sabi ko
kong
pahitanta.
Di ba
pahitanta?
Ano na? Ano na? Sabang impromptu.
Yung na natin alam.
Fine. Oo nga, okay. Sige, ang pangalawa ko na lang. Anyway. Ang pangalawa ko na lang. Kung mag-ulit ako or hindi. Sige, pero eh, parang magandang ano.
Kasi nag-introduce ka ng bagong
rule. Ang pangalawa ko ay Ellie Lam.
Ano ang bagong rule in-introduce ko?
Na pwede pa lang pare-pareho.
Wala naman tayo sinabi.
Well, in my mind. Oh, yung rule in my mind.
Tama ba spelling?
Tama.
May question mark ba yan?
Kasi interesting yan. Kasi parang top of mind sa akin yung martial law. Tapos parang, hindi ba 60s to? So, 50s, 60s. So, parang iniisip kong marami siyang na-foreshadow dun sa kalulog mukha natin nung sa martial law. So,
di ba, given din yung title nitong anthology mismo ng mga Agos sa Disyerto, ang daming biblical references, allusions.
Yeah.
Uses ng mga teksto nila dito. So yun. So yan yung number two mo, si Dominador Mirasol.
Sure ka ba na walang The Quiet Ones somewhere sa Bible?
Judge natin ang isa't isa.
Sa Bible?
Wala rin sa selection ko si Dominador.
O hindi mo na-search?
Ito ang, kumbaga, siguro revelatory itong number two ko ng taste ko na siguro ay pwedeng very limited din. Nanabanggit mo kanina yung martial law at yung parang mga issue ng
hirapan. Saan ako papunta dito? Parang hindi ako papunta martial law.
Issue pa rin hanggang ngayon ng marami sa atin. Hindi ko alam kung
sabay liko.
Yun na na-affect sa decision ko. Kaya parang nung binalikan ko yung maraming mga kwento, hindi ko na sila gaano na-appreciate dahil parang
dumagnos sila. Biglang likong.
Sa harap
ng reality. Oh, saka shade. Medyo shade so, yan.
Kaya mas na-attract ako dun sa mga kwento na may ibang kumbaga sa gitna ng mga ganitong
ayoko makasakit
ng kahirapan at karahasan, pagpatay, ano, talagang literal na buhay ang nakataya sa maraming mga kwento. Nagkaroon ng attraction sa akin yung mga kwento na parang halos may
wala lang
na lumayo doon. Kaya ang number 2 ko ay another Edgardo Reyes story.
Ayun na.
So, may Edgardo Reyes supremacy sa aking selection. Yung lugmok na ang nayon. So,
oh no!
Very, very romantic.
Totoo ba yan or acting yan?
May matino na nakatay ng tagalungsod. Pero isa siguro ito sa, kumbaga, isa sa mga litaw sa akin pagdating kay Edgardo Reyes. Nung by the time na tumating kay Edgardo Reyes after na mabasa yung mga una, ay na siya lang yung may obvious na humor sa narration na may deployment ng ganitong ironic na tingin sa mga bagay. Siguro isa sa yung mga kwento na kahit very romantic
pa rin yung humor
niya na
hindi matata, at least sa select sa anthology na to.
Kahit yung setup niya mismo ay
walang humor sa mga public, ano ba yun?
Napaka-specific siguro sa isang panahon ano na.
Na baka nga mas hindi realistic eh, di ba? Kasi nai-imagine ko sila na may mga moments. Of course, yung overall na condition na yan.
Pero generally doon na
I mean,
itong naging tao na
nag-call center ka. Hindi naman marahas yung condition.
Walang humor din.
Totoo. Kahit ano, parang off ano. Parang imposible naman.
Ito yung sinasabi ko kanina na yan.
Hindi mo kailangan magpaliwanag.
Nag-iisip ako, pipili ba ako ng ibang writer for the sake na pumili ng ibang writer kahit may loss?
Oo, kasi.
So, yun yung hindi ko ginawa.
Hindi ako
representative nitong mga writer na ito para i-represent sila for the sake
ayun
of
ko. Okay, fine.
Taray mo!
Ikatlo ko yan, eh, guys. So, thank you, ma.
Okay. Well, kasalanan mo, nasa turn mo siya. Kung sinetan mo siya, so nasa iyo sana siya. Ako sana.
Galing. Ano pala, game within the game. Anyway. Okay.
Dede.
So, tingin ko yung number 3 ko ay maapektuhan yung number 3 ko. Kaya,
akala ko kasi dyan, kaya ako sinabi yan. Akala ko finally pipili ka na ng Edgardo Reyes na story. But
at some point, may overlap na tayo. Kasi kung dyan pa lang, may overlap.
Oo, so, kaya
nga. Pero yan, nag-overlap na nga eh. No? So, merong isa. So, yung ikatlo ko ay, hanggang kayo na mimili pa rin ako kasi parang sa'yo pa lang manila. Eh, no? Sa top. Kasi parang anim yung na ano pa-finalist. No? Sige, yung top 3 ko ay, hindi lang paano banggitin ito. Quentin.
Ito na simula ng struggle bus. Simula.
Quentin. 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 Okay. Kilala ka pa bang Pilipino na yan yung pangalan?
Wala na ako. Quentin Paredes.
Quentin siguro ano sa atin.
Oo. Ayan. Parang siya ko maalala tong kwentong.
In-establish naman pala natin early on na Quentin yung bigkas, di ba? Tapos nung bumalik tayo sa story, nagkagulo na ulit.
Struggle ulit. So nakita mo na yung katabi niya yung mga sikat yung printed ng mga kwento. Tapos siya parang ano, tahimik lang siya dun sa presto niya. So tapos yun, ang pinito ko ngayon dahil ano, Antonias Mirasol, dahil sa'yo. Di ba sa magandang naman?
So kaya nga, so dahil ikaw na yung nag-represent mo sa tatlo, tas ako si Edgar Reyes. Si Efren Abueg yung natsug.
Ang decision mo ay
hindi mo pinili si Efren Abueg.
Interesting na ano, may ginagawa nga.
Siya yung wala.
No? Naliban dun sa mga the usual ano, violence. So may ano din to, parang may result may nolito to, diba, na something. So, interesting din siya.
Si Quiroga ba yung inisip mo?
Uy. Si Quiroga daw ay, syempre na maalala. Masam. Pero may paper search hindi pa ko kay Quiroga. May kailaman si Quiroga sa Palang.
Sa Palang ka? Award?
Resolved na kanina. So, kanina, nung pina-finalize ko ito, iniisip ko, may mag-overlap tayo. Kaya, ito yung listahan ko. Pero
ay,
hindi
ako,
na nangyari
okay
na, na. Na-antipa din sa isang Edgar Reyes. So ngayon, meron akong dilemma. Kasi,
Actually, number one ko dapat talaga, mga aso sa lagarian, pero...
Ba't humahamol ka pa dyan?
Masyadong selfish. Dahil, ano, medyo personal yung attachment sa proyekto ni...
Bakit? Oh, bakit?
Anyway, aso sa lagarian, gubat-gubat. Oh, so,
ganito.
Hirap.
Sige. Alam mo, siguro mag-re-react yung... I mean, yung mga
kasi hanggang dyan, clear na sa akin yan na yan yung top 3 ko.
Dangerous in a sense. Dahil
pero,
again, very...
Nag-iisip ako during that time kung papalitan ko ba.
I mean, revelatory siya.
Dahil anyway, third naman siya. Hindi siya, hindi siya yung first or second ko.
Ano yung fourth mo? Abuel na ba? Hindi pa rin.
Wala naman akong pakailama. I mean, pag-uusapan nga natin.
Ayun ako, yung isa pang Edgar Dere.
Yung isa pang Edgar Dere.
Siguro, gusto ko lang sabihin ay na after kong basahin itong mga kwento, yung top 4 stories ko ay Edgardo Reyes stories.
Ay, talaga?
Oo, puro Edgardo Reyes. Siguro nga, halimbawa, nung binalikan ko,
yung pagkadismaya sa mukha mo.
Siguro pwede ko mabanggit. At pag-usapan naman natin ito sa huling episode, yung lahat ng mga hindi natin napili. Pero, siguro mga pinaka-popular dito, mag-agree ka siguro yung Tatacelo, Impeng Negro, ano, ni Rogelio Sica. Pero mapapag-usapan siguro natin dun sa episode na wrap up nitong lahat ng ito kung bakit hindi na ako attracted masyado dun sa choices
ng
storytelling. Ano, of course, powerful yung material nilang lahat. Ano, pero kaya... pero ultimately ay gusto kong tingnan bilang kwento at kung paano ikinuwento yung material. Yun siguro yung pwede natin pag-usapan.
Interesting ko naman yung Tatacelo. Maganda pa naman yung form, diba?
Oo, pero ang isa nga sa mga punto ay hindi naman natin na sila ayaw, diba?
May mag- overlap.
Sa context lang nung anthology, nung mag-rank, parang hindi sila yun yung nasa top. Pero hindi ibig sabihin, ayaw natin
sila. Parang Edgardo Reyes stories, yung natitira ay yung Emmanuel at yung di maabot ang Kawalang Manay. Parang interesting sa akin sa dalawang magkaibang paraan.
But parang mas maganda yung lighting ko dyan.
Kasi yung di maabot ang Kawalang Manay ay...
makulimlim kasi dito
yun ng bata at may makulimlim ano yung paglalaro pero of course may mga tanong ako kung convinced ba ako din sa boses or sa tinig ngayon pero syempre kailangan ko rin situate yung panahon noon kung paano magsalita yung bata so kung gaano ka effective si Edgardo Reyes
hindi mo naman napili yan dadaldal mo pa
sa yan na yung discussion ko dyan
pero siguro kukuliin yung number 3 dito yung Emmanuel para dun sa handling ni Edgardo Reyes ng isang unusual na subject matter para dun sa collection na male friendship dito. Ano? Na isang interesting na topic of course sa akin. At siguro interesting. So considering na next week kung gayon parang
grabe.
Kenning versus
Emmanuel. Next week na yung iniisip ko. Oo nga.
Tayo at parehong essentially parehong may tungkol sa pagkakaibigan itong dalawa na ito ano sa dahil yung Kentin yung isinama na, naman sa bayan niya di ba tapos si Kentin yung kampanario kampanero hindi ba tama ba tama yung naalala ko so tungkol din in a sense sa pagkakaibigan pero ng dalawang lalaki pero merong mga babae na involved. Ano? Pero nas, for some reason, nasa periphery itong mga babae na ito at ang central like, relationship. At parang may writer na character. Ito yung dalawang kwento na may parehong writer na character. So yung kwento ni Jan, tapos yung Emmanuel.
What if may prank pala sila?
Sasapag sila sila. So may arts pareho. So interesting na yun yung pag-uusapan natin.
Grabe ka. Puro Edgardo Reyes.
Ang ano nga, ang
sorry,
ang category nila ngayon ay writer. Writers, writing. Tapos next week, ang category ay pabrika. Tapos palayan next week. Yung mga runway categories.
Okay. Edgardo Reyes. Pero ito kumbaga ay gut driven na decision para kung utak ko yung pagaganahin ko para magiging magpapaka-rational ako pipiliin ko
gumagano
itong mga kwento sa mga
utak
yun nga, representation, at least magbigay ako ng isa. Ano ba naman yan, tatlong Edgar Dres? Sa tingin ko, mas madaling yun yung gawin.
Pero nagkapaliwanag sa tribal council.
Sinishade.
Mas madaling yun yung gawin. Pero ayoko yung gawin at i-display yung gawin.
Okay,
hurt look.
Ang ginawa ko yung madali.
Gusto ko maging masaya dun sa selection na ito talaga yung gusto ko.
Yamot na yamot ka na sa akin. Bakit ako kundi sinishade?
A few years from now, I mean, nangyayari ko siya naman, nangyayari yun sa atin. Pero kung ngayon ako tatanungin at hihingi ng recommendation sa akin ng basahin na tatlong kwento dito, parang happy ako na i-recommend itong tatlong ito sa mga reasons na napag-usap.
Alam mo, Ege, sa tingin ko, factor din na the English writer ako. Tapos,
defense. Paano kung hindi i-break up yan? Eh, ikaw lagi nag-break up niyan.
Yung depiction ng Biden sa ilang mga, sa maraming mga kwento dito. So parang, sa akin parang valuable pa rin siyang pag-usapan. So baka sa'yo,
I mean, may value naman.
May value.
Oo, pa-shade. Lilim sa lilim.
At the same time, makikita natin yung mga dahilan ng decision natin. Tayo naman talaga yung binubulat-lat natin habang binubulat-lat natin.
Oo naman yan. Oo, totoo naman yan.
Sa pagbabasa natin. Nope. So yun. So, nakits tayo next week.
Okay.
Para dito. So, ang pag-uusapan natin. So, again,
direct ba tayo next
week? Hindi ko. Baka ko ano, baka kahit yung pag ano ko dito, pag tayo ko.
Pero,
nakanda na akong stop. Ano man. Okay.
Para mas madali kung
merong
hirap sa mag-pack. So, hirap ng files para dalawang episode sila lalabas. So, magiging ahead tayo. Pero, susundin natin yung schedule natin.
May mechanics pa na doon.
Okay. So, happy ka ba? Meron ka bang gustong palitan? Parang
hindi, wala. Okay,
meron,
parang
meron ka bang gustong i sino nga ang ano?
Pwede ko na siguro i-stop dito, ano?
Silky not like, Ganache.
Pinasashaynan niya.
Tingin mo, may minalala ka bang sinabi pa?
Wala na, huwag na. Tama na yan.
Okay, so, ayan. So, siguro balikan natin yung last na question doon. So, happy ka? Parang after our discussions, ano, dun sa six stories, happy ka naman dun sa selections mo natin.
I think so. Yung sa akin. Oo. Kasi, hindi. Kasi, ano ba? Yung, actually, maganda yung binigay mong ano, parang very real scenario na no, kung ipapakilala mo tong libro sa isang bagong mambabasa, ito yung, kung babasahin man yung buong libro, ito yung mga pinakauna. Or, kasi kung pwede din yung i-give up, no? So, medyo ganun din yung dahilan ko. Na,
true.
I mean, syempre pwedeng pulaan na ano, craft-wise or complexity-wise, hindi masyadong complex. Na parang, may tradition talaga. May malinaw na gustong gawin yung mga kwento. No, pero parang sa akin, ano yun?
Siguro,
kasama yun. Kasama yun sa,
siguro nanggaling tayo sa parang dalawang magkaibang end ng spectrum ng dahilan kung pagre-recommend. Parang sa'yo, very clear, parang kung babasahin yung August tapos gusto mo ng parang best na representative nung feel nung August stories, parang kung mabasa mo tong tatlong to, may sense na parang ganito yung handling nung majority nung ibang text. Ako ay mas pumunta dun sa parang other end na eto naman yung hindi mo ini-expect mula sa August na yes, parang valid naman both.
Ano,
parang,
naman.
Parang kung alin yung parang kung alin yung gusto mong parang entry point doon sa August. Gusto mo ba nung representative na text, parang yung pinakamagagandang text na nagre-represent ng mga bagay-bagay, o gusto mo nung kumbaga may impression ka nung kung ano yung August, pero ito yung mga stories na parang medyo masusurpresa ka na parang hindi ito yung in-expect mo na nandun sa August. So yun, kaya overall parang happy naman ako dun sa.
Oo nga, para may na-cover naman. I mean, na-cover yung parehong side. Wow.
Justified. Hindi natin 'to pinag-usapan kanina.
Saka ano ba 'to? Hindi, yun nga parang ang mindset ko talaga no, dahil ito yung bombardment ng rehabilitation ng martial law at revision ng martial law. Parang ito yung pagbinasa mo talaga 'to, yung mga August. So, I mean, yung mga classic or mga typical na Agos story, parang repudiation talaga siya nung ganong narrative. So, may value. Tapos, may value na paulit-ulit yung mga bagay. No? Yung maraming fabrica story, maraming kulungan story. Kasi, I mean, pinag-iisip mo talaga siya ng mga tao o ng mga writer. Ayun. Anyway.
So, yun.
Okay, game.
So, yun. Ngayon, papasadahan natin ng mabilis yung mga kwento, kung may point lang na gusto kang banggitin kung bakit
unang-una pa naman sa Abueg, my God.
True. Pero ang ano nga siguro ang magandang i-emphasize natin ay nung namili tayo nung yung kumbaga respective reasons nga natin, yun yung top stories natin from the anthology. Pero hindi ibig sabihin ay necessarily ayaw natin ng iba. Kumbaga sa context lang nung decision making, kung ano yung pinaka-okay nga sa atin. So yun yung nagkataong okay. Pero well, hindi ibig sabihin. Ikaw, kasi pwede rin mangyari, di ba? Sabi natin nung nag-usap tayo dun sa next anthology, pwede rin mangyari na kailangan natin pumili ng top stories. Pero hindi natin, may hindi tayo gusto doon. Diba?
Sabihin ko, hindi, pero hindi, totoo yan. Pero yung ikaw, kasi ni-rank mo, ano kang ranking, di ba? So, meron siyang 20, may 19, may 18. So, ito true. Yung fuck or drag talaga. I-review mo ba yan?
pero kahit na, parang kahit na 20, pwedeng 20 na to, 20 na gusto mo, pero kailangan mo lang, kailangan mo lang mag-rank, di ba?
Ay, nako, hindi to tribal council, hindi mo kailangan mag-rank.
True. So anyway, so simulan natin. So wala tayo both napili sa top 3 stories natin from Efren Abueg. Meron siyang 4 na stories dito sa Bagong Paraiso. Mapanglaw ang mukha ng buwan, mabangis na lungsod, dugo sa ulo ni Corbo.
Okay.
Meron ka bang specific na gustong banggitin tungkol sa mga kwento nito or
gusto ko yung mapanglaw, parang may interesting siyang ginagawa sa form daw. Parang may tatlong point of view tapos panahon ng hapon. Pero yun nga, parang ang ano talaga, lugmok talaga yung mga
true. Tapos.
No? Talagang harsh talaga.
Parang ano siya, parang exhibit story ng kawalan ng pag-asa. Parang yeah. ito yung mga classic na namatay sa sakit. Parang napatay dahil yung ito yung pinag-ano, diba? Parang kontrabando.
Pinaghatid ng something.
Oo, so, yan. Tapos, parang nasukol doon. Tapos, yung anak na, quote-unquote, nagputa, ano, para pambili ng gamit. So, lahat ng mga classic na trope, ano, ng pandarahas at pagkaapi, ano, na pwedeng danasin, inilagay dito sa pamilya na to, ano, so, sa kanilang lahat. So,
yung nanay na ubo ng ubo, na parang, ano, parang isang ate sa tribal counts ay sa final sa reunion episode na ubo ng ubo
anyway, ng season 5.
Season 5. Oh man. Parang sino ba 'yun? Parang inigaw lang nila kasi parang 5 minutes na may ubo ng ubo.
Pero may moment na pinansin na siya ni Jeff, 'di ba? Kung okay lang. Pero alam mo na may irita na mood kay Jeff.
Kasi ano ba naman yung huyko, tubig, ganyan, or something, or strepsils. Parang kayo, strepsils talaga. Anyway, sige, ikaw, may siguro yung type
yung highest, yung highest na rank na Efren Abueg story sa akin. Actually, number 6 story ko siya.
Ay, wow.
Ay Dugo sa Ulo ni Corbo. At yung notes ko dito ay dahil yung value ng framing ng digmaan nung war dito sa kwento, tapos yung specific na paggamit ng hayop bilang parang critical na element sa pagnanarrate ng buhay ng tao. So yung paggamit ng sa hayop para ipakita yung relasyon na meron ang tao sa quote unquote hindi tao, ano, at kung paano hinuhulma paano hinuhulma yung paano tayo nahuhulma yung pagkatao natin ng supposedly hindi tao, ano, pero tinuturing natin na parang tao diyan sa tao dito sa ano nito. May napanood akong random na video na naman hindi ko naman alam, siguro sa Twitter ko to nakita, na merong isang YouTuber na namimigay ng something sa kung ano, tapos may isang tatay na may isang, hindi ko alam po anong lugar. Basta napanood ko lang yung clip nito. Tapos binigyan ng kalabaw dito. Tapos iiyak talaga yung buong pamilya dun sa pagbibigay nung kalabaw na ito, na alam natin hanggang ngayon ay, well, maliban dun sa importance niya dun sa tulong dun sa pagpapadali ng trabaho, ano, ng gawain, sa hindi lang dun sa mismong pagtatanim, kundi mas, halimbawa nung lumalaki ako, sabi ko nga, kumbaga napakakaraniwan na may dumadaan na kalabaw pa doon sa main road, ha, nung baryo namin. Tapos kaya kumbaga constant din na presence yung mga tae ng kalabaw sa gitna ng kalsada, ano, na yan, na madadaan-daanan ng mga tricycle na ano. Pero yung transport din, yung pag-transport ng yun talaga yung mood din ng pagdadala ng mga nyog, ano, na from parang one end of the barrio to the other end na mga ganito. So sobrang convenient nun. So pero dito yun nga yung ganung uri ng relationship, ano, mula doon sa pagsisilang dito sa hayop na to hanggang doon sa kamatayan. Pero wala rin ito doon sa first edition, kagaya nung inuukod mo. Okay. O, wala rin ito doon sa first edition.
Ang alala ko dito, Ega, yung wag kayo generation ba itong mga writer doon, saka si Pedro Dandan?
Siguro mas matanda ng isang dekada siguro si Pedro Dandan.
Kasi marami siyang Kalabaw kwento, 'di ba? Naalala mo ba? Yung niya, yung may
alin?
Yung ano yung title ng librong 'yon?
May Buhay sa Looban.
Oo. Parang may apat na kwento siya tungkol sa Kalabaw.
Kalabaw.
Oo, na may nasagas trigger warning, may nasagasaan ng ng trend. Kalabaw harsh anyway. So yun, tapos post-war din 'yon. So baka nga interesting. Hindi ko rin masyado 2 minutes ba to? Hindi ko rin type masyado yung bagong paraiso, yung pinakaunang kwento. Yun din yung
actually yan ay
ano bang nangyayari dito sa retelling lang ba to ng biblical lang, obviously ng parang Genesis na kwento, no? Tapos parang walang
ang main problem ko doon. Clearly naglalaro siya sa form, 'di ba, sa storytelling, parang fragments ng moments, ano, sa relationship nitong bata, etc. na ganun. Pero pagdating dun sa dulo ng kwento, kumbaga ang pinakamalaking letdown sa akin ng story ay parang naging cautionary tale siya against premarital sex. At yeah, yun na yung point niya.
Yeah.
Parang the fact na yun na yung point ng story, ha? Huh? Parang pagkatapos kong pagdaanan tong mahabang kwento na to. Na siguro during that time nag-work siya, parang na ganun, 'di ba? May mga pangarap ka sa buhay, gusto mong siguro sa harap ng complexity nung poverty, pagtataguyod ng magulang, yung consciousness na kailangan mo munang isipin yung lahat ng mga sakripisyo na ito. Siguro powerful 'yon, ano, dun sa ganung uri ng konteksto. Pero pag iniharap na natin ngayon sa ibang mga issues ngayon tungkol sa halimbawa rights ng woman sa katawan niya, etc., tapos yung parang kawalan ng parang hindi man irrelevance pero hindi ganoon katinding power na ng religion over parang personal decisions, ano, ng mga tao. So lumalabnaw yung ganung,
yeah. Yeah, sobrang conservative talaga niya. Medyo conservative talaga.
True.
Although magandang nature.
True. Siyempre, gusto mo yung paraiso sa simula.
Diba? Okay.
Yung mabangis na lungsod niya ay okay, ito yung buhay ng pulubi nung
na kahit sa mga pulubi may mga hierarchy, kahit sa mga may hirap, quote-unquote, na parang may hierarchy pa rin na karahasan. Sa mga
poetic, pero yun nga, very romantic pa din na paglalarawan ng kahirapan sa syudad, etc. So, yan si Efren Abreg. So, yun, so
okay.
So walang nakasama sa atin, pero move on.
All game.
Kay Dominar, Dominador Mineral, tinalakay natin yung Eli Lama sa Baktani niya na number 2 story mo. Tapos supposedly, sabi mo yung mga aso sa Lagarian ay isa sa mga nasa top 3 mo rin. Tapos isa pa sa mga kwento niya dito yung isang ina sa panahon ng trahedya at ang biktima. Meron ka bang gustong i-point out sa mga story na ito? Sa akin, actually, yung after Edgar de Embreyes stories, yung kanyang ang biktima, ang number 5 na story ko.
Ano ba ito?
Ito yung
Kulungan-kulungan din to, di ba?
True. Ito yung may umiiyak na police at quote-unquote mabait na police. Kaya siguro parang
true. No.
So, pero
ang biktima din sila.
Oo, pero yung complication ng parang normal yung pananakit bilang pagdidisiplina. Pero kaya ko to nagustuhan, parang ito yung may clear na gamit kay Rizal dun sa pagkukwento. Tapos sa mga attempts ng mga stories dito na explore yung psychology ng character, parang ito yung mas explicit doon, at dahil doon medyo mas matagumpay somewhat. So
speaking of Rizal, itong isang ina ay meron ding sisa figure, no?
True.
Wala lang. Parang tama na Rizal.
Pero, laki talaga ng impluensya niya sa tinitingnan ko yung note ko sa isang ina. Sa ito yung napatay ang anak na Bunggo, yung sa Lorenzo. Yan, pero parang another story na medyo walang agency yung mga characters ano dito. So
kahit yung mga aso sa lagar yan, ito talaga yung pag binasa mo talaga to, parang ang dilim-dilim, sobrang dilim, sobrang harsh, no. Ito yung doon na parang may mga moments sa Survivor, sorry, na parang ganito yung mga yung nawala na ito sa modern Survivor, na yung kumakain na yung mga tao ng mga harsh. Kasi may may pagkain ng daga doon sa first season or something, tama ba?
Oh yeah.
Oo nga. Tapos ito parang hindi, yun nga yung sobrang basic na ano ba to?
Eh saan ka, kumbaga saan ka talaga dadalhin ang gutom mo, di ba? Kasi I mean yeah, basic naman talaga yan, so.
Oo nga. Saka yung push and pull ng ano ba to? Parang nga meron dito yung trend alert doon sa Ellie, parang Ellie Lama. Ay, quiz. Yung yung inuuod na ano ba to, ang choice mo ay mamatay sa pagtatrabaho o hindi magtrabaho, yung ganyan, parang wala ka talagang pagpipilian sa mga bagay. So
pero itong mga asa sa lagarian, ito yung ito ba yung may yung ending niya ay may attempt na lumab?
Ah, hindi yata
yun. Ito yung kasi ang note ko lang dito ay parang halos alam na ang ending sa simula pa lang.
Yeah.
Ko alam kung ano yung sabihin
na sa note na yun. In-expand niya.
Ni Mirasol sa Ginto, ang kayumangging lupa, na naserialize sa Liwayway.
Ay, talaga? Okay.
Yeah.
Ang ganda nito kasi papunta sila ng Sierra Madre.
Sasabihin ko pa lang ang gubat-gubat.
Anyway.
So, ayan. So, meron ka pa pang gustong sabihin kay Dominador Mirasol?
Wala na.
So, Rogelio Ordonez, so yung number one story mo ay Ordonez story na sinabi nga natin wala din dun sa, yung mga number four stories dito sa list, yun yung mga stories na wala dun sa unang edition. Kaya yung Gilingang Bato ko na number one din ay wala rin dun.
Ay, talaga?
Okay. So, ibig sabihin, may nangyari dun sa 10 years nung first at second edition. Parang yung better stories nila somewhat lumito. At least dun sa assessment
so, parang natin. Yeah, may pag-unlad na nangyari sa kanila. Okay. Ikaw, meron ba ditong
interesting? So, ang mga kwento niya ay, basahin ko lang, Dugo ni Juan Lazaro, Buhawi, Sa Piling ng Mga Bituin, and then yun ang Inuuot.
Happy. Yung ito yung magandang nuance doon sa Labor Act, no? Yung Dugo ni Juan Lazaro. Dito yung textile factory. No? Tapos, parang mayroong hindi jumoin doon sa
true.
Sa walkout slash rally, no? Or demonstration. Tapos yun. So, obviously, ano yan? Well, ngayon, parang harsh yan, di ba? Yung pagkakross sa picket line. Pero, obviously, may matinding processing or parang psychological na pag-decision, pag-rationalize.
Dahil doon, parang hindi ba yung feeling ko nung binabasa ko yun, sa naaalala ko, ay medyo negative yung tingin niya sa Welga nung story. So hindi ko alam pa na yung kung bakit bakit ganoon yung kamalayan
ng story. Kasi may push and pull kaya napapili ko interesting naman. No?
Parang yun yung nagmanifest ano doon sa story dahil dito sa parang struggle niya.
Itong Buhawi yata yung may harsh ay yung may pagganti. Parang may na-execute yung paglaban. Tama ba? Ito yun, di ba? Yung na-harsh yung kapatas.
True. So, parang, ang concern ko sa kanya, ang note ko dito, parang, hindi na dramatize yung conflict, pero, parang, yun na yung resolution niya dun sa dulo. Parang, ito yung chinugi na niya, di ba? Tama ba?
Yung piko sa mata. Ito yun, di ba? Ay, trigger warning.
So yun. Okay. Yan, ang daming mga ganitong very, kumbaga yun nga, yung sabi nga natin, parang pag inisip mo yung Agos, yun talaga yung maiisip mo ng mga type ng stories. Parang ang tindi ng suffering, ang tindi ng pagtitiis, pandarahas. Tapos yung parang flip side nun ay yung mga attempt na lumaban na laging ang dulo ay pagpatay. Di ba na parang ganong uri na either ikaw yung pinapatay or ikaw yung papatay parang sa ganitong sistema.
Oh, tapos yung artist story sa piling ng mga
sa piling ng mga bituin.
Wala akong maalala dito, sorry.
Sa piling ng mga bituin. So, ito yung visual artist, pero ito yung kumbaga sabi ko kanina, medyo mas nagustuhan ko yung psychological attempts dun sa story na ang biktima. Ito medyo psychological din yung rendering, parang paano gumagaan. Halos kumbaga, dahil siguro yung topic niya ay visual artist, parang gustong i-render siguro ni Ordóñez yung halos impressionist na estratehiya dun sa pagkukwento. At dahil dun, yun nga, yung kamalayan nitong tauhan na ito na palagay niya ay hindi siya nauunawaan ano, in general. So medyo nasa antas ng abstractions yung mga suliran nito. Hindi alam, may malinaw kang sense ng gusto niyang sabihin tungkol sa condition ng artists in general sa lipunan. Pero yung specific na situation ng character, parang hindi masyadong na-flesh out dito dahil nga naiwan si Ordóñez doon sa exploration na yun ng ganitong parang mas existential na plight ano, nitong visual artist na to. Kaya tawa-tawa siya. So siguro sa ibang context, ma-appreciate ko siya. Pero hindi ko, for some reason, hindi siya masyadong naging...
Pero may mga artist story talaga sila, no? Baka nga may... Itipin na pag-usapan nila na may...
True. Isa tayo, ha? Isa may hayo!
Trend alert. Tortured artist.
Oo. Isa may, ano, sa pagawaan. Tapos yan. Isa merong artist. Charot. Hindi natin alam. So, pero mga interesting to at probable, ano, I mean, nag-speculate tayo, of course, pero mga posibleng mangyari ito. Diba? So,
okay. Next. Ay, nako, ito na. Huwag na. Next na. Huwag nating pag-ano.
Si Edgardo Reyes, natalakay natin lahat. Ang
dami na. Liban sa pansit maabot story.
Maabot ng kawalang malay na diniscuss ko na rin kanina somewhat dun sa ating ano, blast from the past, diba, na video.
So, oh my God, napag-usapan nga lahat, Lord. Grabe na to. Edgardo and Reyes podcast. Oh, gusto mo ba ipaliwanag yung ano mo? Ano ka bang paglilagom sa mga...
Hindi. So, I mean, siguro ano lang talaga yun. Feeling ko, tayo naman ay, ginamit natin sa isang discussion natin, sa discussion dun sa Emmanuel, nakagabi lang natin kasi napanood na, nalambat. So, yung word na nalambat, di ba? Nalambat ni Emmanuel itong si main character dahil dun sa hiwaga na yan. So siguro ako ay parang nalambat somewhat ng storytelling ni Edgardo Reyes. At ayokong...
Edgardo din yung pangalan niya kasi.
Ayokong i-deny yung fact na yun. Ano na, obviously, ay may charm sa akin yung mga choices ni Edgardo Reyes bilang isang storyteller. At hopefully, ito, na-discuss ko naman kung bakit charming yung story.
Tapos parang nabanggit mga, parang mababanggit mo yata some other episode na may mga era si Edgardo M. Reyes to. Mm-hmm. May ganito siya, tapos iba pa yung...
Interest. At yung handling din ng language nga.
Nagkukosaliwana. Ay, ano? Yes,
sa mga liwanag, kone doon. Tapos laro sa baga.
Laro sa baga. So may mga ano nga siya, no?
May faces siya.
Progression sa mga ginagawa niya.
So yun, so... Kung nasaan man si Edgardo Reyes ngayon, sana eh. Masaya siya.
Okay. O, next na.
Ito, siguro ang kung meron tayong... Eh, ikaw na, napili mo naman siya. Pero kung siguro merong... Kung if ever na merong guilt na hindi ko napili...
Ito yung exclusion talaga. No,
ito yung consciously ay... Alam natin yung value, di ba? I mean, nung sa selection pa lang natin, binanggit na natin, siguro kung may memorable at easily recognizable stories sa anthology na ito para sa kahit na anong casual na reader ng Filipino lit, ano, sa isang ordinary student ano ng Filipino lit, ito siguro yung mga recognizable stories, ano, yung Tatacelo, Impeng Negro ni Rogelio Sicat. At siguro nga nag-work against him, ano, against Sicat yung popularity na ito dahil kilala na siya, parang gusto ko pa bang i-discuss itong mga stories na ito ulit.
Grabe.
Ngayon. So, okay. Yun. So parang ganun lang, ibig sabihin hindi siya kumbaga, critique against the stories, oo, mismo, kundi sa context lang nitong discussion natin ng anthology na ito, tingin ko ay...
Pero nung binasa ko itong Tataselo ulit, na medyo, ano ba to, na mas attentive siguro, parang, feeling ko okay pa naman siya. Sinusubukan ko siya, parang meron kasi siyang pag-rely sa parang surprise, eh, no? O parang yung reveal, no? So, yeah, na hindi mo na mararanasan ulit. Pero so, nung babasahin mo siyang isususpend mo yon, parang okay pa rin naman siya. Pero yun nga, nag-suffer nga siya dahil ilang beses mo na siyang nabasa, tapos marami ng daldal tungkol dyan sa kwentong yan. Anyway, so, sorry.
Sorry talaga. Sorry.
Yung feeling mo yung Imping Negro, ano ba siya ngayon? I mean, with all the race?
yun nga. Ang note ko dito, alam mo, ang note ko ay ito yung sa mga stories ni Rogelio sikat dito. Kasi nasabi mo na okay pa rin naman yung Tataselo. Parang pag inalis nga yung idea na alam ko na kung saan to patungo, ano itong kwento na to. Alam ko na talaga yung kwento, di ba, nung Tataselo. At siguro, inisip ko kung hindi kaya even that time, I mean, hindi lang ngayon. I mean, nung time na unang lumabas yung Tataselo, the fact na Tataselo yung kwento na ito, parang may expectations na rin ang mga tao dahil napaka-clear ng source din ng material ng Tataselo. Pero itong Imping Negro, ito yung ang note ko dito talaga nung binlikan ko, surprising na hindi ko na ito gusto ngayon. Medyo nasa baba talaga siya nung list ko. At isa sa mga kwento na nga may tungkol dun sa intersections ng lahi, etc. Pero parang sobrang parang medyo feel ko yung mahirap laban sa mahirap na mood na parang yun yung nangibabaw dun sa kwento sa akin. Kaya parang mas nagre-react ako dun sa ganong feel dun sa story. Na of course nangyayari, I mean, hindi naman yun yung point ano kung nangyayari ba ito or hindi. Parang totoo naman siya. I mean, fact of life naman siya na ito yung kondisyon ng marami na parang tayo yung nauwing lumalaban sa isa't isa. Pero may ganong sense dun sa story na parang naiwan siya dun. Parang
uninterrogated siya.
Oo, yun na yung punto. So medyo may pagkaasiwa somewhat dun sa rereading nitong Imping Negro para sa
interesting. Akin. Pang tough, ano mo siya? Tough 15?
Oh, number 15 ko siya.
Ang galing ko.
Hindi ba nakita tong list na to? So number 15 ko siya.
Okay. May gusto, yung ang isa pang kwento, liban dun sa Kintin, ay
yung sa lupa ng sariling bayan.
Sariling bayan ako.
Ito yung abogado na tagumpay, tapos nagkasakit, tapos umuwi dun sa sariling bayan.
Bumalik siya. Oh.
Medyo mataas ito. Ito yung...
Actually, cute naman. Cute talaga. Tapos abogado character na naman.
Nabanggit nga natin, di ba, yung mga pangarap na may isang episode na
tapos may pagbabalik natin din sa na yun.
True.
Trend alert. Abogasyo student. No?
So, yan. So, parang simpleng story, ano, ng buhay, achievements ng isang tao, tapos kung paano siya i-recognize dun sa bayan na pinag-
Pero grabe talaga yung craft-wise, yung buhay talaga yung sinasakop ng mga
maikling
short story. Ang galing. Interesting. Anyway, okay.
So, yan. Happy ba tayo? Sa,
parang happy naman, sa tingin ko. I mean, parang ito na yung ilang oras, anim na oras na pinag, o pitong oras na pinag-usapan yung isang libro.
True.
So, as in lang, kasi luksulukan ng libro.
Na-recorded at mapapanood nila sa YouTube din at mapapakinggan parang, sa ano. So, ayan. So, kung nagtuturo po kayo, na, charot, kung nagtuturo kayo ng mga agos sa disyerto,
pwede ninyo ipaparin. 7 meetings.
Pwede ninyo ipapakinig. Ang mga daldal namin. Pero huwag niyo pong kalimutan na ang kinikritik natin ay yung kwento. Huwag po kami yung i-critic niyo. Huwag pong meta-critic. Gawin, charot. Okay, so yan. So natatapos na tayo ng ating unang anthology. Yay! So sa susunod na linggo...
Yung paandar, no? Gusto ko lang i-emphasize ulit na paandar mo to na congrats, eh, guys. So ikaw yung
nairaos
natin. Nagko-control sa mga bagay.
Grabe.
Nagpaandar sa mga bagay.
Pero hindi ba, I mean, mas personally, after nung pag-iisip ng mechanics, etc., less stressful sa akin kasi hindi natin kailangan mag-isip every week ng panibagong random na parang mula sa buong kagubatan, pipili ka ng isang kwento para sa isang topic.
Or yung mga, diba, ano, yung mga paper mo na nagawa natin.
Halukay ng baul ng mga papel, di ba? So sa akin personally, less stressful yung idea saka, na. Mas focused kasi.
Buong buo yung libro, tapos buong buo yung period, buong buo yung mga...
True, records, ayan, sige. Na, justify pa natin ang ating ginawa, di ba? Love your own mechanics. Ano? So, ayan. So, yun nga. So, next week... So ang mag-start tayo
sa wakas English na.
Okay. Oh, ito. So ikaw naman ang pumili nito kaya sa draft natin ay ako yung unang pipili ng number one ko. So dahil ito ay 50 stories, di ba? So sabi natin pag more than 40 and above ay 40 and above ay
mula,
top 5.
Mula Dead Stars hanggang ano yung dulong kwento diyan?
Ang dulong kwento dito ay Touch ba? Touch.
Sila kang binis ito eh. Oo nga.
Touch ba na yun? Charot. So, ayan. So, top 5 natin. So, ibig sabihin, next 10 episodes natin, i-discuss yung top 5 natin. Tapos yung 11th episode, yung wrap-up natin dito sa The Best Philippine Short Stories of the 20th Century na inedit ni Sir Gani Cruz. Ayan. So, hindi tinitingnan kung ilan ang mga deads na dito.
Sure, okay.
Or para mas madali yung tanong ng ilan ang buhay pa, ano? Pero considering
marami, na last marami pa dyan,
kaya nga considering na 20th century pa, no? Pero parang more than half yung goodbye na.
Well, 1925 yung pinakauna dyan, so anyway.
So true.
Okay,
so yan, so next week, so kaya kung gusto nilang humabol, ano, basahin to para handa rin sila at makisali.
Yeah, available pa sa bookmark, no?
Yep. Online in order to, di ba? So, nung pinadala mo sa akin tong copy na to. So, so yan. So, again, mapapanood nyo sa YouTube channel, tapos sa Spotify. So, tuwing Saturday yung episode sa YouTube, tapos Spotify, Apple Podcasts, tuwing Monday. Okay? Bye-bye.
Alam. Salamat again.
Ingat. Bye-bye.